أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. وإذ قال عيسى ابن مريم حديث مسلم كذا خبر قابل ذكر وقابل نوت تسؤل عيسى ابن مريم عليه السلام يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اني رسول الله اليكم رضا الله رسول تاسو ترا راغنما مصدقا او سنوه شمی نده روڑه تصدیق قون که ما لما بین یدی داغ تعلیمات چه زمان مخیری من التورات دا توراتنا او تاسو پاقی ایمان دی عمل پی کوئی یا نخو منعی چه دا لخوی کتاب دی ومبشرا او زیر ورکون کی امد رسول انتداسی رسول بانی یعطی کی رازی با من بعدی رسط زمانا اسمو احمد چنون بداغ احمد بی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم نهر کر چراغ رزیتا دائی صلی اللہ علیہ وسلم بالبینات پوازح دلائر دخل رسالت تحقانیت او زی اوپی جنس اوزار اللہ نبی دے نقالو زیوی هذا سحر مبین دا سحر دے اخکاران آغا سحر دے ندے یعنی دو قضا اثر کے او زی ساحرہ آغا از مکس دیر ورخی دے آغا سرگی کی آغا دیر اثر چی نو آغا دا اخکارا دو قضا ادھے جی سوئی او زیوی کی ومن اولمو سوک دیر ظالم ممن داغ چانا افراء اللہ الكذبہ جدی جوڑی تو خدے بانے ضرور تو خدے نبی راشی اور دیر ظالم و تنہبتو کی جدہ دا خدے رسول نے دا خدے نبی نے دے تو ہوا یہ دعا حنان کے دیرہ بلل اسی دا ظلم چی کئی اگر اسلام اسلام تا یعنی دا اللہ حکم تعمیل ترہ بلل اسی دا سنے کیا کہ نبی زان زان دا کہ دا خبر ہو دا کہ جدا اللہ نے حکم تعمیل کرا اللہ نے طاعت کا زمان کامل طاعت کرا اللہ نے حکم طاعت کرا واللہ لا یهدی القوم الظالمین و اللہ ہدایت نہ کئی مقصد تنہ رسی ظالم قوم ظلم مکوید ظلم ناکار شیر ظلم نتائج خرابی ویدونا دی غاری لیتفی اونور اللہ کی دی ملک دی اللہ نور بی افوائهم دختل خلوط پکو باندے واللہ متم نوری ہوئی حالان کہ اللہ مکمل کرن کے دختل نور ولو کرہ الکافرین اگر چنا جوان لگی کافر ہوتا منکرین ہوتا ہوا اللہ ہوا اللہ اغزات ارسل رسول ہوئی چرا لے گلے رسول پل بالہدا فہدایت سلال یعنی خیر حضی حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طرز زندگی آغاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تھی دا مادی قوتون دون نمبر کی اصل اخلاق تھی نو اللہ را لے گلے رسول پل پا بلہدا پا دین یعنی پا طرز زندگی دا نبی بانی نبی کی را لے گلے کنا رسول را لے گلے دا نبی طرز زندگی پا قرآن بنے دا عمل درامت ودین الحق ودین الحق ایون قانون دی قرآن تا دعا کیا رضی لیوہ رہود پا دیت غالب کی دا دین اسلام علی الدین کلی پا کل باطل دینی مباندے سمرا مذہبون کی باطل دی تاغیبان دا دین اسلام غالب کی دیر پار رسول راغلے دیر پار قرآن راغلے کہ غالب نشی نبی آخو پر نبی نشن نپور کی گی نمبر شکل ایسے ولو کر حال مشرکون اگر تی ناگوان لگی دا خبر مشرکان ہوتا مشرکان پر دیر خبر کی او دا تی کم دیا نظامات نظام لگی ترجمہ ہوگی برکت ساتھ خیال کری کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مسلمانان رضی سے قوم سرا دوستی و تعلق مس آتے کہ راغی بن اللہ غضب پذی وجر آغل لے کہ نبی راغل لے اغا حق پیش کرے اور اغی مخالفت کرے زیدہ رانے سفا غی بن اللہ غضب نازل سے تاغی سلسلے کے مضانین راروانو برا پابدین صورت کی امت ہے کہ تفصیلی مضانین راغلی ہے کہ گورے کسے وائے نو اغا قوائے اور کسے قوائے نو اغا وائے پذی اللہ دین ناراض کی اللہ گور من آراز کرے مسلمان اللہ من آراز کرے بکر عمر کو خوشحال کے اور اللہ خپ کے خوشحال کے خوشحال کے بیڑے خوشحال کے پیدا کے اللہ خوشحال کے اللہ خفن کی نہ کس کرو پذی اللہ دیر ناراض کی دیر خف کی گورے خدا خفن کی خدا دل تکیے خبر ہے اللہ ناراضگی اللہ ناراضگی اخلے گا اللہ رضا پکامل اطاعت نبی کی راحت اصل اللہ حکم پیش کی کتاب سے نبی کو ابھی وہ جنتا سوائے نہ روان دی اور اللہ تعالیٰ محبت داؤں خلق و سرکی کی آغا جان مال سب بستا اچھے سا پر جوار کی طرح کی کمیز اللہ پا دین بانے مضبوط لاری اگر پیش کئی اگر بانے عمل کئی اگر پیش کئی اس سلسلے کے موسیٰ علیہ السلام واقعہ تفصیلی بیان کرا کہ اللہ کو گرے مال تکلیف مرا کہ وہ اگر دارے کہ تاس خدا دا دین سرا دا خدا دا احکام سرا دا اللہ سرا دا دا تاس جی کمیزہ نظر کرے دا مزانین لے گا میرے تکلیف جی بکم خبر اللہ اگر آئی خبر کرے مضامین ناصل کی بنیادی مسئلہ دارا کہ موسیٰ علیہ السلام مثال کے ذکر آواز کے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کامیاب کو امتحانوں کی اگر کامیاب شو بے اللہ کو جوڑ کو نہ آغا کی کمزے داغ بیان ہے اسماعیل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ بی بی حضرت بادشاہ الردہ اسماعیل علیہ السلام اور بل ابی بی بی دا حضرت سارا علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یہ بی بی بل ابی بی مشترے آغا کی کمزین آغا بی بی قطور اور نمی دے آغا بی بی کتابون اور آغاز چدا آغا یہ زیر مدیان نمی دے آغا مدیان آغا تا منصوب دے دا در ازا مندی تقریباً مضمون کی کمزین موسیٰ علیہ السلام میں ذکر آواغ تفسیری کہ طول کی غمبران کی کم راغلی دی ناغا زیادہ تر کی کمزین آغا دا اسحاق علیہ السلام پاولاد کی راغلی دی اور اسحاق علیہ السلام زی کی کمزین آغا یعقوب علیہ السلام دی اور اسرائیل دا آغا لقب دے گورے اسرائیل عبداللہ اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے اور دیکھ کو دیا پر پسرون پر پیغمبران پر دیکھ کی دیا راغلی دی اور اسماعیل علیہ السلام پر اولاد کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلے رہتا سو گو رہتا تاریخ بل پیغمبر پر کی نشتہ دے آخری کی کم دے پیغمبر دے بنی اسرائیل آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آگا چی پیشن گوئی کرے رہا ناغرم دے اسم ہوں احمد لفظ راغ یوں نم محمد دے بل نم احمد دے ایک دے طویل بار سنے جیسا آگے کہ منگا نبی آستا سے دماغ نبار دے خدم رضا کہ احمد ہم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم دے محمد ہم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم دے پتورار کی پیشن گوئی کرے رہے موسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کرے رہا کہ اخری یہ نبی روان دے بن اسماعیل کی روان دے یہ پیغمبر ناغذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی خبری اور بن اسرائیل کی کم دین نو کل پیغمبران دے رہی کی راغلی دی یہ رجال دے شمارا ناغر آغلی دی اور دے یہ کم دین دا رہی دی حضرت دا مریان دا بنی بی بی دے رہا کتان دی تفصیلی واقعہ کی کم دین موسیٰ علیہ السلام روان دا موسیٰ علیہ السلام کی کم دینا دا ماتا سوئی کی پیغمبران کو پدی کی راغل نکنا کتا جو خیال کرنے یوسف علیہ السلام کی کم دینا آغا خرچ شو بیاد مصر تلال بیا مصر تیرے نشیب و فراز میں خودیر تیر شو علیہ خاخری کی غاب آتشا شو عزیزی مصر شو با اختل خاندان مورا اطلال اطول خاندان چی سمرے غیر آتا لب کو موسیٰ یوسف علیہ السلام نبیہ تقریبا سشپک دینزش پک سو باز کالا غزیب آبادشاہی ہوا اگر خیز علاقی بھی اگر کلی ہوا آبادشاہی ہوا پدی کی بیا کی کم جو انقلاب را لے لیکن دغه چراغلی و مغل چراغلی و انقلاب پر چراغ و انجان را لے نی انقلابات فرازی نسی و فرال رازی نا اتراو چراو خوی قومون کے خان کی کم جو خامخواد دی و جناوی کی کم خلق زیادہ تر خوخ خلق و اولاد دینا اگر زیادہ تر گمراہ شیری و تباہ شیری تو خدا صحابیہ ہوا یا صحابیہ ہوا یا پیر دا خلق دن زیادہ خرابی گی تو یہ طبقہ کی چکم دے مذہبی طبقہ کی چکم تباہی را آگلے دا تاریخ کی ناغد یا نورا نظر آگلے لگے گا جنہ کی کم دے نظر موسیٰ علیہ السلام پر مثال کرا آوان اس تو کہ دی بانے زاوان را آگلے دی بات چھئی وہ پر مثال باندے دا خوچے یوسف علیہ السلام پر وقت کی نجی چکم دے موسیٰ علیہ السلام دے دی جو ازادہ ہوئے پر آگلے موسیٰ علیہ السلام دا اور خوی یوسف علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا خوی ہوئی زمانہ دا سلے گا گردے کنا انہیں سکس وقال ہوئی تقریبا خود موسیٰ علیہ السلام رسط دو عروج زمانہ بیا شروع کی جو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بیا بیا کی بجی کی کم دا پیغمبران و نافرمانی دا اللہ دا حکم نافرمانی کرے گا بیا دا اللہ چوبا او بی غضبین من اللہ دا اللہ پا غضب کرے گا چی بیا کی جائے نمبر کی نصر دیو دی بیا تباکر ہوئی فجی بنیا یہ تباکر ہوئی کہ اللہ نبی دا اللہ کلام تا بیا بس پر قتل و دا قسید پر دیر آئی کہ موسیٰ علیہ السلام آخر ہے ناغد بنی اسرائیل دا زیادہ ہونے کا پارا آخر لے اصل کیا پراؤنیان کی کمجر قبطیان قوم ہو ان کو راغلی تاریخ کی جی کمجر بار بار آخر دیر جا آخر لے تکلیفوں اور کئی بیغام آخر بانے بیان کرے رضی اللہ جنہا زمزمہ کا سزا سے تو ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ دا بنی اسرائیل ہو ان دا پا تفصیل پر رضی کا آخر لے کہ پدی کی جی کمجر دا خلق و ممتا ایجا صاحب راضہ دے گا سید دے گا عالم دے گا دا خلق کی جرے بیلی نرازی کجے طبقہ کے اور یہ کہ کملائی شنہ آخر دا واقعی اسلاح جا ممکن ہے نہیں اب یہ تفاقی جی پاکی کی جنہا کے انجام خراب شی رضی اللہ جنہا کی کمجر دا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل قوم دا پر راغلو اور آخر دیر آزادو دا پر راغلو جدی دا فرعون آزاد کی آخر کار دا فرعون دا بشکر دا ریبیا سینہ تا پوری دی غلطا کہ جی پوری وطن دیدی آخری غلطا کم دے بلماشے کری دا پکل پیغمبر سرا قدم رضی کہ بیا تورات پر راغلو دا آخر قانون آزاد کی کنن دا قانون پکار لکا منگا مخی دا زمانہ کی ایسو کہ آخری منگا کی کم دین قرآن آزادو واسی پاکی کی ایسو دا حکم شتا خلق ہے علیکہ سکر قرآن آزادو نہ آغا آغا زمانہ کی نجدی آغا شریف فرعون نبی آخر تورات پکارے کی آبانے عمل کرے موسیٰ علیہ السلام کی تورات پکارے کی آبانے لن نؤمن لکا حتی نر اللہ عزارتا اسطر بشران کی کمی تلو امین آجا کن دیر تکلیفون ورکلی کی مصیبت کی دورتا ہو لمت اذننی فقد تعلمون انی رسول اللہ تو سبتا ہے کہ اللہ رسول بلے تکلیفون را کرے ناکہ تکلیفون ادھا ہوا ورکلی فدا مضامین بنی زیلی دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا ازادہ دا پراغلی مضمون دا آتھر کی ہوئے دے او دا اخری پیغمبر ہے ازادہ دا موسیٰ علیہ السلام دا دین دا مجدد دے ازا خپل دا غنیش تے دے راغلی دے راغلی دا بنی اسرائیل ازا دے دے دا بنی اسرائیل پر قوم لراغلی دے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل عالم دا پراغل دا سرے دے راغلی تو کل زدہ دا بنی اسرائیل دا کشو گڑو دا موسیٰ علیہ السلام قوم لراغلی اغیر کشو گڑو پر راغلی امام دغه معجزات چې کوم دي معلوم معجزات هغه مې راغله په دې سلسله کې یو راغل د اخیری نبی دی د بنی اسرائیل او اخیری نبی دی او دوی په شنګوي کړی دا لکه څنګه چې تورات کوم کړی دا موسی علیه السلام هم کړی دا هغه باندې چې کوم دی هغه راغلی چې بلوس د دې روان دی هغه باندې ایمان دا هغه ورکړی ولا دا مضمون دی نه نه سبق دا وی بنی اسرائیل دا عیسی علیه السلام او اذ قال عیسی بن مریم اوق قابل نوت اوعد عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل مخاطب جی ہاں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب انی رسول اللہ رضا اللہ رسول الیکم تحصر علیمہ صرف تحصر پارا علیمہ چا تحصر اسرائیشی و تحصر جی کم زیادہ اللہ بندہ جو کے اور ذکر رسنے اسلامانے ہوئے رسنے رالا مصدقا تصدیق کون کے ماں لما بين يدي وراء تعليمات في مكة زمان من التوراة توراتنا توراة كتشن بيه جاخلين ببراهي اسمه أحمد دتك وسوه أو في مسالة عن كريه ومبشرا أو في الزيرة والكون كون لكسن في توراة كبشارة سوه نبي كريم في سفراته لرسول باسه رسول فريات كراجيبا من بعده زمان رسول من بعده زمان رسول اسمه أحمد كنين بدا أحمد صلى الله عليه وسلم من رسول صلى الله عليه وسلم يقول أحمد دي بل نمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دیکھ دور و دور جب آسنے لیکن تستا ضرورت نہیں تھا و دمی کہا رہے کہ جام نمی و غیم نمی لیکن دقا چی کم دینا فلم ما جا ہم ہر کل سلا رجی بنی سرائیل تا عیسیٰ علیہ السلام بل بینات پر واضح دلائل و سنازات و دقل نبوت دا حقانیت دا پیش کو گئے لمبنی سے یہ خدای جو بیٹار ہوئے پلار نشتا خواہ کہ پلار نشتے میں پغیر کی آغاز تیرے آمار سے تفصیلی میں شوئے کہ جاری سے چلے کو نستا مور سے کم جبت کر رہا ہے نستا پلار جاسے میں چلے سے نا آغاز آشارہ سے لے زیتا اشارہ ہوکا یہ دکتا اشارہ ہوکا تا خبر مکہ ہوا تو سن لانتا جاتا ہے خواہن جنی سے یہ جو رہا ہو آخر ساتھ رہا ہے جنی سے مجھے بنا کر دکتا اشارہ ہوکا ناغه چې کوم دینه هغه ته اشاره او اشاره د زیته اشاره عیسی علیه السلام غوته هغه یې څنګه نو کله من کنه فلم ماي غریه دغه موږ څنګه مړي دي دا چې کوم دینه په غوته کې ماشین دی په ځان دوی په څه موږ خبرې کو هغه تقریر یې کوي هغه کوي ان عبد الله ثاني الكتاب څه دی هغه ناغه چې کوم دینه عیسی علیه السلام هغه تقریر هغه معجزه ده بل معجزه ده چې دی پلار بلا معجزہ ہے کہ خطو نہ میں پرندے جو کہ تک پوکو اور اور بیچ مارا موجی سنادات بالبینات میں واضح سنادات دے دے رسالت دے حقانیت جو بنی سعید دے دے راغل دے اخیر نبی دے یاد دینا باگ دے دے تبشیر دے خان دے دے بات علیہ مرزل نے دے علمت کنے کوئی باگ دے غزب من اللہ یہ راغل مجھے دے تبیل ہو یہ اخیر نسل براجی من اتیمار ہو دے مجمون مرکل ہو فلما جا ہم ما عرفو کفرو بے یہ دے راغل ہو تے جنگے انکار کنا کله دا دغه دغه ما کار سمو زه سره دی د سره مزاح مګره دا خدای سره ته زه مګره الله سره په خلوص کې شاه شه غره ها یو خبره ته معلومه چې دا حق ده او فجر راغی باندې عمل کوا عمل کی را والا تخلو را ما عمل کی را والا او کته عمل کی نه واسه ها ستا دغه ته کوم دینه غ ذهنی عیاشی وي زمین او رشیل هل تشو آزواری هل تشو آزواری هل تشویری آخر یه دیر خکی یلی که فلانه خبره اکرا یای سنگه اکرا یلی دانس بکیوی که دانس مکل ده مولی تو دا پکشتا و کپکی نیشتا دیر دیر دی دیر کسان دیزا که مددی تا پروتی یا غدر پار دیری اللہ او بکر و ظلم نبی بگر ادا چی که دا خدا پا منشال را نا پویگی که خدا منشال را نواجه سنداد دا غو که جیو تاوی مقالو جیو حالا سحر مبین دا خوخار جاوی ده یہ سحر غزادی ہے دا انت دا مانا نگا آلے کوئی سحر غزف سر لیدی ارد ساہر آغا سرخیر از مجید ہوئی دا آلے غنی دا خوکارا گو کر آلے گا دا دن چندے دا دیدی سر ہوئی دا خبر وقت دی پر قوم اکرام دا اللہ تعالی دا مضمون کئی جبورے ومن ایرا مصوب دا دیر ظالم ممن دا آغا چانا افترا اللہ تعالی چی جو رئی تخوے بانے ضرور دا اللہ رسول تو دا اللہ رسول نہیں دا غدا اللہ پیغمبر ہے یا پیغمبر نہیں ہے یا پیغمبر ہے فتحیل جو ہے وہو یدعا الى الاسلام حالاً کہ دیرہ بلنے کی اسلام تو اللہ حکم تامین تو راولے سا اسفن فا اللہ سرک و اللہ حکم تفرقی ہے ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی کہنا اسفن فا اللہ حکم تفرقی ہے اتعبد اللہ اسلام تو رب العالمین شکر انسا اگلہ سے یہ بھی نبید پر آورین دیرہ چرا بلنے کی اسلام تو راولے سا دیتی خطی ہوئی کہ دا خبر دا خدای دا دوستو ہوئے دوستو اللہ بودا جل کی حضرت قومی عبداللہ بول خبر دا اللہ دا کہ دیتی ہے خلی نو فتح دا خلی نکرہ خون دے تاس پکو قتل ما تا دیر تجربہ لپدے دیر تجربہ میں دا دیتی تباشیری ہو اخیر کار تباشیری نو لے خانہ داننا تباشیری گرہی خراحا نو توک مزاق کی کم دے خدای سر کبورا مختنہ انداللہ تقولو مالا تفاریس مضمون سے پڑھاؤ کہ خلوص بانے گئے اللہ جن با اخلی ہے تو خلوص بانے گئے پیشتے وہ سمجھا مسئلہ ہے جسے قرآن و اخلی تو اخلال بانے اور قرآن پیش کی نشیر برال بازی اخیر کا مرے کانے گی اور سمجھا خدا واضح ہے یہ مضمون کے لازم دلتا کے مضمون دے کہ اس سال درہ بلے گی کہ اللہ حکم تعلیم درہ بلے گی اللہ واللہ لا یحضر قوم الظالمین اللہ ہدایت نکی مقصد تنرسی نکانی ابئی اخا قوم کیا ظالم دے ظلم مکہ و خدا کتاب سرا دا اللہ دا رسول سر ظلم مکوئے دا اللہ دا کتاب سر ظلم مکوئے دا اللہ پا حکم پور خاندہ مکوئے دے غلط استعمال شدے رہے خدا نوے جنزان ہے کہ لگو گنے دردار ہوئے رضا مضمون روان دے اللہ ہی گئے دا خیلی نن کی کم دیر دا نن کی مضمون نن کی جلی دینا دا مخالفین مشرکی اگر تین ہجری رہتا دا تو حق سے ہوئے جلتا ہوئے مخالفت کی جانا یہ بنت کی مخالفت کی بغیر کی مخالفت کرے ادا اہل کتاب اگر کہ مشرکین ہو ہو کرے ہوگا نا وہ بنت کی بھی مخاطب ہو گیا اہل کتاب جان مسلمان ہیں ابھی کہ کندے نبی راہ ہے کتاب راہ لگا ہے مقام لا ایسے کتاب پھر سے جام پھر کو جو قتل میں انتظام کرے تھا سماوی بھی کرے کہ قتلوا جوار كيف قتلوا جوار قتلوا جوار قتلوا نعم يجي كمية نزول دي رسي يريدنا دي غالي دي رازة دا يريدنا أن يدفئوا نور الله دي دا غالي كده خدا دا نور ليدفئوا نور الله إذا الله نور دي تكم دين ملكي دي أفواهم دا كل قلوب وبقوة باندي دا الله دا دخلوا يعني دي دا الله دا نور وشني رماه هدات كده راه دا كتاب دا نبي دا سورة باندي لذي با كوشيش كده دا من ملك وفعله كو ناکام کوشش جو تو ہے بولا نا کہ فرید خان اگر دیر خواہ علم و علم و شاعر ہمو دیر خواہ شاعر ہمو اگر دیر کہ تیرا مخالفت ہو رہی کہ لیکن اندوان والی اگر دیر اسلام مخالفت دیر کہ اگر نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خند ون ان کو سے چراہ بجایا نجائے گا حق خان دی پوری 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 نمی مولی چاہی کہ مسلمہ راگلے کے جہات ہے چلتے کہ دیوی بھی ناگر اللہ سے نزاقہ بلک ہو ناگر جیسے ملکو ناموی و ناگروں سے ایسا کوئی بدلہ ہوتا پوکو نمری یا تنجر سے پوکی وہا ہاں یا پدیسی یری دینا جا مخالفین غالی و مزاق کے پوکی کئی با اللہ و رسول نے کلام کرا زمان تجربہ بڑے ذاتی گرے واسأل المجرب ولا تسأل الحکیم کہ سی ہے نا تب اس کا وہ تو مذہبی طبقے کی چکم تباہی کی رقبل جان جان پھر چکے کہ بچہ انسان نے کہ رقبل جانا اس سے نکل مسلمان کے لیے چل اچھا سمر بورے مسلمان تو اس میں قتل کی بدلا کے بدلتا سے بورے اچھا اچھا تباہ کی یہ تو کی یہ بات کی مجھے ہے کہ اللہ تعالی کے بورے دی خواری نہیں تو فرمان اللہ یہ خدا نے یہ کہ کم دین جو جا بجو کی ملکی یا فان جو خلوق 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 حکومت باندې او اللہ متم نور ہی یا اللہ را دے کہ اگر مکمل کون کے یہ خپل نور اسلام دی دین اسلام ولو کرے ہل کافرون اگر کہ کافران کی کم دے گا سے بد گنی نا زوال و تلگی تو وہ لے کامیابی کی دا ولا دا کی تو خدا دا نور ولے حدیث کے اگلی حضور فرمائی ان اللہ لا یدخل هذا الدین فی کل بیت و بری و مدر او بعز عزیز او بذل ذلیل دا اسلام خلق کی مخالفت کی دا بداخلی کی دا ہر لکے او دا ہر وقت کورتا دا عرب کے استلالا اگر شامعنا بھی کنا دا وقت کورتا دا دکے یعنی کچھو پخی عبادے تا بدا اسلام داخلی کی نمبر پا دے ہوئے ہوئے دا اشتے ہوئے کنی دا الفاظ تو دا خون دا اللہ ویلی رسول ویلی او قرآن ویلی وہ نمبر اشتے ہوئے لیکن پاکستان پر صورت کی دیکھو پتہ اللہ علیہ وسلم کی جب ہوگی ہے برحال صدا سے زمان پر سمر تجربہ دا مازلی بار بار میں ویڈیو دستان رمانی پر یہ خبرم دی یو نمبر کی کمزین آغا پاتے دے پر یہ بانے نزیر ہے کہ کمزین آغا جی خوئی جزا مہوک ولو ادا اسلام بداخلی جی ہر کو جو اختر کو رہے جو بوٹی کو کا او بعز عزیز کچھ آواغا سے عزت منچو مدنین والا آواغا سے عزت منچو مکی والا آواغا نفس ذلیل شو او بزل ذلیل یا پس ذلیلت پس ذلیلت بانے ذلیل کی جی بتی اخری بخ دا دین با اللہ داخلی دا اسلام با اللہ داخلی دا یو نمبر پاتی ہوئے گوئے خان دا پاتی ہوئے خلق مزاق علاوی تو کہ علاوی خاندار پاکستان تو رم کئی پاکستان دا یون تو رم کئی دا سب چپسی دان کئی اور رم کئی تو لی کئی نمبر پاتے رہے گا کہ پاتے رہے گا کہ ہندو نہیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون کہ یہ والذی یا اللہ آغاز ہے تو خدا ہی لیکن اللہ کلام دے خبر اللہ کی رسول پیشتے ہیں اللہ ہمارا پیشتے ہیں تو ہوا اللہ اللہ آغاز ہے ارسل رسول ہی کہ ہر ایک لئے رسول قبل بالہدا حد ارسل ہے کہ تاکہ خلقی خطبہ کی رائی خیر حلی حدی محمد سکر نہیں تھا خیر حلی حلی محمد بہترین طرز زندگی عمل درآمد پہ قرآن باندھے اگر طرز زندگی اگر نبی کریم ذا صلی اللہ علیہ وسلم نگر اگر ماجی قوت دے کنا تا دے نمبر کے دے اول اخلاق دی گئے نو طرز زندگی عمل درآمد دے نبی دا حضی محمد ماتا تحریف پہ ہو نو اللہ آغاز آتے جرا لے گئے رسول پر پہ طرز زندگی دے نبی پہ اخلاق دے نبی دے زندگی نو خیر حضی محمد اول ها ودین الحق ودین حق علینا وقانون جهت ولوی یو د نبی ذات ته چې د هغه خپله زندګي اپیشي عملي عملا او بل قرآن دی آیین او قانون دا دوه هتیاره دي نبي سره قديما ما جيكم لينا الله على كل ذي الفرا لين يروي على الدين كله ذي الفرا كتقول الدين من وان لي غالبك اذا نبي كريم في زمانه كي كم دي عرب نغور اسلام عرب كي تقريبا شايف حضور كي دنيا نا كده عرب كي اسلام نغور اجي كي كم يروي خلفاء راشدين كي راغلي دي نا افريقا وسيشيا وطول على قبل نبي غور غير سيشين سن على غزية كي راغلي دي اسلام هذا زمانه كي لا يو نمبر بالفاتح اسلام كي نبی پر ادا رسول را لے کرے اللہ پاک تو بہترین طریقہ سے کر زندگی دے نبی او دین حق قرآن لے لے ہو علی دین کلی کہ جب غالب کی دادی نے اسلام پٹیل جی نے بات کرے تو الفاظ میں بھی جو خصوص تجدید کر رہے تھے دین پر اگل رسول کہ پٹیل جی نے غالب کی اے سے بولا واسطے کر کوئی نمبر تھا کہ ولو کہ ہم مشرکوں اگر کہ جس نے غوار لگی مشرکان کا تو اخلاص رب ظلم مکوائے تو خدا پر کتاب باندھی اور دعوت ور کے خدا کتاب نہ چاہے خدا کتاب اغست ہوئے تو خلوص رہے اغست ہوئے اگر پیش کرے ہوئے تو پلے عمل کرے ہوئے آخر کار اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کی کموں امین نبی تعلیم اغست ہوئے اگر پر وقت بولے کامیاب شروع اور مدینی والا ہوا تھا ہی کامیاب شروع مجھے وہ نمبر دے پاتے دے اللہ رکھ لکھ 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 اللہ ذکر لنا منہ ما نسینا وعدنا اس گھر کو آگ لگ گیا اس گھر کو چراغ سے سمر توہین کی مسلمان خدا کی کتابوں کو بس یہودی نے کرے ویسے تو تورات